Бишкекте саат 8 субуду Азаттык радиосу 19 январь шейшемнин таңындагы берүүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы кутмандуу таңыздар менен. Кыргызстанда элдик кеңеш кыймылы түзүлдү.
Элдин кандай шартта жашап атканын, кандай жашоодо отургандарын, эмне тиричилик кылып аткандары менен биз күндө кабарлашпыз. Биз джиптерди минбейбиз, биз жөнөкөй элдер окшоп маршруткалар менен жүрөбүз.
Украинада 7 февралда президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтөт. Түркияда мындан 30 жылда илгери Рим папасына кол салган адам түрмөдөн чыкты. Казакстандын айрым маалымат каражаттары журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө Кыргызстандын атайын кызматтарынын тиешеси бар деп жазып чыгышты.
Это политическое убийство, я вам скажу. Кому-то он помешал.
Бул саясий өлтүрүү. Кырмакчадагы киндирбөөлөргө ал тоскоолдук жасаган. Журналист өзүнүн журналисттик ишин менен алектенген. Эмне кыласың? Кылмыш жасалды.
Кыргызстанга калың кар түшүп, кээ бир жолдорду көчкү жүрдү.
Сууктун күчү чүй өрөндө түнкүсү -20 градуска чейин жетиши мүмкүн. Нарында болсо сууктун күчү -30, суу самырда -35 градуска чейин суук болот.
Алдыдагы 60 мүнөттү ушул жана башка окуялар жөнүндө сөз кылып, басма сөз жаңылыктарын апта жана калем программаларыбызды сунуш кылабыз. Адегенде болсо назарыңыздарда ала тоо кабарлары. Бишкектеги студиябызда Айданбек Ахмат уулу. Айданбек, саламатсыңарбы?
Рахмат, саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Кыргызстандык чек арачыны өзбек тарап өткөрүп бере элек. Бул тууралуу Кыргызстан чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Чолпонбек Турусбеков билдирди. Анын айтымында 18 январда Нуукен районундагы чек айылындагы окуяда өзбек чек арачысы ок чыгарып, бир ок кыргыз чек арачысынын сол бутуна жаңылган. Жарадар болгон жоокерди өзбек тарап өз аймагына алып кеткен. Окуя болгон жерден кыргыз чек арачылары 10 ашуун гильза окчонтой табышкан. Конституциялык сот конституцияга өзгөртүү киргизүүнү 21 январда карайт. Бул тууралуу Конституциялык соттун Азаттыкка билдиришти. Белгилүү болгондой, конституцияга өзгөртүү жана кошумча киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун президент жана парламент 17 декабрда конституциялык сотко жолдогон. Конституциялык сот аны 3 айдын ичинде кароого тийиш эле. Президент сунуштаган өзгөрүүлөрдү 20 октябрдан кийинки өзгөрүүлөрдү мыйзамдаштыруу, президент милдетин аткара албай калган учурда анын милдетин аткарууну президенттик кеңеш аркылуу тандоо жолдору киргизилүүдө. Исмаил Исаковду бошотуу талабы менен саясий ачкачылык уланууда. Исаковду коргоо комитетинин төрагасы Топчубек Турналиевдин билдирүүсүнө караганда 19 январга карай 20 ашуун киши ачкачылык акциясына улантууда. Алардын 12 Бишкекте, 11 Алай районунда. Ачкачылык акциясына улантып жаткандар саясий репрессияларды токтотуу, саясий туткундарды бошотуу талаптарын 18 январда президент Курманбек Бакиевке коюшту. Алар ошондой эле эл аралык коомчулукка кайрылып, Кыргызстанда болуп жаткан окуяларга кайдыгер болбоого, ал эми кыргыз калкына патриот уулдарын коргоого үндөштү. Түндүк электронун жаңы кожоюну аныктала элек. Бул тууралуу бул ишкананы менчиктештирүү боюнча өкмөттүк комиссиянын мүчөсү, мамлекеттик мүлк министрлигинин статс катчысы Сүйөркул Бакиров билдирди. Анын айтымында декабрь айынын соңунда болгон тендердин жеңүүчүсүн аныктоо боюнча өкмөттүк комиссия алгачкы жыйынын өткөрүп, анда түндүк электронун сатып алууга кызыккан компаниялардын айрымдарынан кошумча маалымат талап кылынды. Ошондуктан азырынча жеңүүчү аныктала элек. Белгилүү болгондой, түндүк электронун менчиктештирүүгө орус, казак жана кыргызстандык 3 компания катышкан. Ал эми Ош электро, Чыгыш электро жана Жалал абад электроны менчиктештирүү боюнча тендер 1 февралда соңуна чыгат. Петровка окуясы боюнча сот бүгүн уланат. Бул тууралуу адвокат Александр Типеров билдирди. Маалыматка караганда 19 январда боло турган соттук жараянда күбөлөр суралат. Айыптоочу тарап жалпысынан 246 күбөнүн тизмесин сотко берген. Өткөн жылдан бери алардын ичинен 93 гана күбө суралган. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Айнура.
Айданбек Ахмат уулу Кыргызстан жаңылыктарын сунуш кылды. Айдан, рахмат. Азыр болсо көңүлүңүздөрдү дүйнө кабарларына бурабыз. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ки Мун коопсуздук кеңешине Гаитиге кошумча аскер жана полиция кызматкерлерин жиберүүнү сунуш кылды. Өлкөдөгү бейпилдик күчтөрдүн саны ушу тапта 9000 кишини түзөт.
I recommend it that the Security Council raised the number of UN police officers.
Коопсуздук кеңешине улуттар уюмунун полиция кызматкерлеринин санын 1500 кишиге же азыркыдан 67% көбөйтүүнү, ал эми аскерлердин санын 2000 кишиге же дээрлик 30% көбөйтүүнү сунуш кылдым, деди Пан Ки Мун. Жекшембиде баш катчы 7 балдык жер титирөөдөн жапа чеккен Гаитиде болуп кеткен. Анын аралыгында дүйшөмбүдө улуттар уюмунун Гаитидеги атайын өкүлү Билл Клинтон аралга барды. Ошол эле күнү Европа биримдиги гуманитардык жана кайра куруу иштерине 575 миллион доллар ажыратууга убада берди. Европалыктар андан тышкары Гаитиге полициячыларын жөнөтүүнү караштырууда. Эл аралык Кызыл Чырым уюму болсо өлкөнүн борбор шаары Порто-Пренсте зомбулук жана талап тоноо күчөп жатканын айтышууда. Гуманитардык уюмдар болсо элдин чыдамы түгөнүп, ар кандай жаңжалдар күч алганын белгилешүүдө. Айрым божомолдорго ылайык 12 январ күнкү зилзаладан өлгөн адамдардын саны 200 миң кишиге жетиши ыктымал. Ооган президенти Хамид Карзай башкалаа Кабулдагы кырдаал көзөмөлгө алынганын билдирди. Дүйшөмбүдө талиптер деп шектелген согушкерлер бир нече жерге кол салышкан. Ички иштер министри Мухаммад Ханиф Атмардын маалыматына ылайык, аткылашуу жана жардыруулардан 12 киши, анын арасында 7 согушкер наут кетти, ондогону жараат алды. Чабуулдар президенттик сарай жана өкмөттүк бир нече имарат жайгашкан жерге коюлган. Иранда маалымат каражаттары түндүк батыштагы Хой шаарынын прокурору ок жеп каза болгонун кабарлашты. Ирна агенттиги полициянын маалыматына таянып жазганына караганда Вали Хач Гализадехти белгисиз бирөөлөр үйүнүн жанынан атып кетишкен. Хой Ирандын азерилери менен күрд азчылыктары байырлаган чөлкөмүндө жайгашкан. Мындан бир жумача мурун Тегеранда окумуштуу физик киши колдуу болуп өлгөн. Джеймс Камерундун Аватар фильми 500 миллион доллар чогултуп, ошол эле режиссердун Титаник деген фильми 12 жылдан бери кармап келаткан рекордко жакындады. Соңку 4 күндүн ичинде эле Аватар АКШ'де 54.6 миллион доллар чогултту. Титаниктен 601 миллион доллар киреше түшкөн. Science fiction жанрында тартылган Аватар жекшембиде Алтын Глобус сыйлыгына ээ болгон. Ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан да таба аласыздар. Анын дарегі Азаттык Чекит Кейжи. Азыр болсо назарыңыздарда синоптиктердин маалыматы, микрофонду Рейна Мелис кызы.
Синоптиктердин билдиргенине караганда бүгүн 19 январда республикада кар жаабайт, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге, Ысык Көлдүн айланасында 19-24 метрге жетет. Абанын температурасы Ош жана Ал Абад Баткен дубандарында 2-7 даража суук, тоолунарында 15-20 даражага суук, Чүй өрөөндө 3-8 даража суук, Ысык Көл облусунда 4 даража суук, 1 даража жылуу, Талас аймагында 4-9 даража суук болот. Ордо калабыз Бишкекте кар жаабайт, жолдор тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 5-7 даража суук болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Оодо таңкы Азаттык. Оппозициялык элдик кеңеш кымылы түзүлүп, ал 93 жылкы конституцияны калыбына келтирип, улуттук идеянын айланасына баш кошуу уранын көтөрүүдө. Бириккен элдик кымылдын ичинен бөлүнүп чыккан жаңы саясий күчтүн өкүлдөрү Кыргызстанда баш мыйзам дагы өзгөртүлүп, бийликтин атадан балага өткөрүүгө шарт түзүлүп жатканын белгилешүүдө. Жаңы кымылдын чоо жайына Бекташ Шамшиев токтолот.
Элдик кеңеш катарына Кыргызстанды сактоо кыймылы кошулган. Анын төрагасы Мухар Чолпонбаевдин ырасташынча, Кыргызстанда коррупцияланган криминал менен байланышкан үй бүлөлүк башкаруу орноп, тоталитардык саясий режим пайда болду. Башкаруу системасынын жаңылуу аракети жеке бийликти чыңдоодон башка жарабастыгына токтолду.
14 декабрь 2009 жылы Жогорку Кеңешке конституцияга кезектеги мыйзамсыз өзгөртүүнү киргизүү сунушу болуп отурат. Аны болсо 5 январда биздин конституциялык сотубуз кубаттап берди. А мындан аркысы эмне болот? Күтүлө турган нерсе жакын аранын ичинде парламент конституцияга өзгөртүүнү киргизет дагы президенттик кеңешме түзүлүп, Кокон хандыгындай эле атасы баласына президенттик кызматты өткөрүп берүүгө даярдык көрүлүп бүттү.
Чолпонбаев бийлиги атадан балага ийгиликтүү өткөндөн кийин президенттик парламенттик шайлоо башталат деп билдирди. Андайга жол бербеш үчүн 1993 жылкы конституцияны кайтарып алуу зарылдыгы айтылды. Жаңы кыймылдын аткаруу комитетинин төрагасы Асан Чурмуков бул ирет эл арасында үгүт иштери үзгүлтүксүз жүргүзүлөрүн маалымдады.
Бизде жеке амбиция,
бизде бир сактап кала турган жеме же биз бийликке келип мындай оюбуз бар анан тигиндей оюбуз бар дегенбиз андан алысыраакпыз. Элдик кеңеш деген кыймыл үстүн өзү айтып турат. Жалаң эл менен элдин кандай шартта жашап атканын, кандай жашоодо отургандарын, эмне тиричилик кылып аткандары менен биз күндө кабарлашпыз. Биз жиптерди минбейбиз, биз жөнөкөй элдер окшоп маршруткалар менен жүрөбүз.
Элдик кеңештин мүчөсү Роза Нурматова 1993 жылкы Конституцияны калыбына келтирүү ураанын көтөрүп жатышканын ырастап, жаңы кыймылдын өзгөчөлүгү катары мына буларды белгиледи.
Бир лидердин этегин кармап, бир лидердин тегерегинде урушпастан, ошо идеянын тегерегинде. Азыр кыргызстын кызыкчылыгы, партиянын же тил кыймылдын бул кыймылдын эмес, кыргызстын келечеги бычак мизинде турат деп бардыгыбыз ошо идеянын тегерегинде биригип атабыз.
Мындан 17 жыл илгери легендардуу парламент тарабынан кабыл алынган жаңы конституция Кыргызстан акыйкатчысы Турсунбек Акундун ырасташынча эл аралык экспертизадан өткөн.
Эл аралык биздин милдеттенмелер бар, ошо эл аралык стандартка туура келет да. Анан эмнени Венециянын комиссиянын заключениясын алыш, бул бардык закон ала албайт. 90 жылкы баягы 5 майда кабыл алган конституцияны ала кабыл алган. Анан кийинки конституциялардын баарында бирөөнүн да Венециянын комиссиянын заключениясы жок.
Мукар Чолпонбаев, мурдагы президент Асгар Акаевдин мыйзам бузуп, конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча жалпы элдик референдумду чакырышка укугу жок эле деп эсептейт. Туңгуч президент жол салган мыйзамсыз аракеттер кийин да бир нече ирет кайталанып, анын логикалык жыйынтыгы катары мынеме президенттик кеңеш институту түзүлүп, ал өз ишин жөндөй албаган мамлекет башчысынын кызматын парламент төрагасы же өкмөт башчыгы эмес башка бирөөгө өткөрүп берүүгө укук алышы азыркы бийлик атаандаштарын кабатырга салууда. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Кыргызстандагы окуялар, саясий окуялар жөнүндө сөздү түз эфирдеги маекте да улантмакчыбыз. Эмесе байланышта Айданбек Акмат уулу.
Рахмат, биз Ооганстан согушунун катышуучусу генерал-полковник Абдыгул Чотпаев менен Ооганстандагы кырдаал боюнча маек курайлы деп сүйлөшкөнбүз. Саламатсызбы, Абдыгул мырза?
Саламатчылык.
Мына 18 январда Кабулга талиптер чабуул жасашты. Бул алардын абдан күчтүү экенинен кабар береби? Эмнеден кабар берет бул?
Эми мен өзүм политолог эмесмин, өзүм жеке оюмду айтайын дейм сиздин сурооңузга. Эми биринчиден казыркы убакта ошо талиптерди ким ойлоп чыгарды эле? Эмне үчүн чыгарды эле? Азыр Афганистанда баарыбыз билебиз эмне болуп атат. Эми талиптерди чыгарган, ойлоп чыгарган бул Америка Кошмо Штаттары чыгарышкан. Эмне үчүн чыгарды эле? Советтер Союзу аскерлери ошо Афганистанда согуш кылып атканда ошо Советтер Союзунун аскерине каршы чыктым деп чыгарышкан. Андан кийин согуш бүткөндөн кийин мына азыр Американын аскерлери Афганистанда эметип атышат. Эми кылабыз деген иштери эмнеле? Ошо жакта Афганистанда тынчтык болот, ошо талиптерди жок кылабыз, талиптерди жоготобуз деп. Эми алардын мына көп жылдан бери алардын колунан эчтеге келбей атат. Эми менин оюм боюнча азыр Афганистанда куралдуу күчтөр менен тынчтыкка эч ким жетпейт.
Демек мына АКШнын аскерлери менен жанагы жаңы Барак Обама жаңы стратегиясы боюнча АКШ аскерлери көбөйтүлдү ал жерде. Демек бул стратегия жардам бербейт деген ойдосуз?
Жардам бербейт. Эми канчалык көбөйтсө дагы эчтеке болбойт. Менин оюм боюнча башка жол менен барыш керек, тынчтык жол менен барыш керек. Мына Советтер Союзунун аскерлери 9 жылдан көбүрөөк аякта согушка катышпадыкпы? Ошо катышып биз согушка катышып атканда жөнөкөй эле мындай аларды өлтүрүп же бирдемелерди үйлөрдү талкалап эметкен жокпуз. Советтер Союзунун бир жагы менен тиги ошо душмандар менен согушуп аттык, экинчи жагынан мындай шаардарда, айылдарда жардам берип аттык. Мектептерди курулуп атты, больницаларды курулуп атты, башка жардамдар берип аттык. Бангизат менен дагы мындай күрөш жүрүп аткан болчу. Эми азыр мындай өзүбүзгө өзүбүз суроо берип, кимдин кызыкчылыгы бар Афганистанда, кандай кызыкчылык? Менин оюм боюнча эми Америка Кошмос Штаттары бир колу менен жардам беребиз, көрүшөбүз деп, экинчи колу менен менин оюм боюнча банги затты, анан куралдарды, ок жаражатты бир жака сатыш керек да алар да.
Ушул СССРдин убагында дагы баягы сиз айткандай эки жактуу курал менен дагы экинчи жагынан жардам аркылуу дагы ушу эки жол менен жүргөн дедиңиз, бирок ал дагы СССРге жардам берген эмес. Америкалыктар дагы азыр ошол жолго түшүп атат. Демек булардын дагы жардам берүү стратегиясы дагы эч кандай натыйжа бербейт, андан көрө согуш токтотуу, бул мүмкүн оккупацияны токтотуу туурадыр анда.
Эми оккупация, эми кызыкчылык аякта Советтер Союзунун кандай кызыкчылыгы бар эле. Мына биздин Советтер Союзунун жанында колтугубузда ал убакта эки система күрөшүп атпады беле, мындай чоң блок НАТО анан Советтер Союзу деп коелучу. Азыр ошол убакта бизге кереги жок болчу, ошо биздин астыбызда, жаныбызда Американын аскерлериби же куралдуу күчтөрү ошо Афганистан жактан жаныбызда болсун деп. Эми азыр болсо Америкага ошо Афганистандын плацдарм катары керек деп ойлоп атам.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт да бүтүп калды. Урматтуу көрөрмандар, биз менен генерал полковник Абдыгул Чотбаев болду. Кепкездеги Прагада кайрадан.
Рахмат Айтымбек Ахмат уулу түз эфирдеги маекти сунуш кылды. Сиздерден азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, Бишкекте саат 8:16 өттү. Бүгүн 19-январь шейшемби. Азыр айрым кабарлардын учкан мазмуну. Кыргызстандык чек арачыны Өзбекстан өткөрүп бере элек. Кечээ кыргыз-өзбек чек арасында чатак чыгып, кыргызстандык чек арачыны өзбектер өз аймагына алып кетишкен. Мурдагы коргоо министри, оппозициячы саясатчы Исмаил Исаковду бошотуу талабы менен саясий ачкачылык уланууда. Конституциялык сот баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселесин 21-январда карап макчы. Ооган президенти Хамид Карзай башкала Кабулдагы кырдаал көзөмөлгө алынганын билдирди. Улуттар уюмунун башкачысы Пан Ки Мун коопсуздук кеңешине Гаитиге кошумча аскер жана полиция кызматкерлерин жиберүүнү сунуш кылды. Азыр болсо дүйнөдөгү айрым окуялар жөнүндө кененирээк маалымдайбыз. Украинада жалпы добуштардын 80%тен ашыгы саналып бүттү. Региондор партиясынын лидери Виктор Янукович азырынча 36%ке жакын добуш топтоду. Премьер-министр Юлия Тимошенко андан 12%тей артта баратат. Үчүнчү орунда Улуттук банктын мурдагы башчысы Сергей Тигипко келатат. Ал эми азыркы президент Виктор Ющенконы шайлоочулардын 5%ке жетпеген гана бөлүгү колдоду. Эсенбай Нурушев сөздү улантат.
Шайлоонун биринчи айлампасында күтүүсүз эчтеме деле болгон жок. Көрсөткүчтөр негизинен эксперттер күн мурун там болжолдогондой болуп чыкты. Негизги кармаш эми экинчи айлампада болмокчу. Жергиликтүү айрым эксперттер ортодогу 10%тей айырмага карабастан премьер-министр Тимошенко президенттик мандатты утуп алышы ыктымал деп эсептешет. Экинчи айлампага чыкпай калган талапкерлерден алардын ичинде азыркы президенттин шайлоочулары өкмөт башчысына ооп кетиш ажап эмес. Өзгөчө экс-банкир Сергей Тигипко көп ишти чечиши мүмкүн. Азырынча ал эки талапкердин эч кимисин колдобой турганын ырастады. Тимошенко өзү да эртелеп эле башкы атаандашына каршы саясий фронт ачты.
Что шансу у Януковича, який представляет криминальный коло, не існує.
Кылмыш чөйрөсүнүн кызыкчылыгын туюнткан Януковичтин президент болгонго кенедей да мүмкүндүгү жок деп айтты ал өз тарапкерлерине.
Демократичные силы будут объединены. Мы сделаем все для того, чтобы...
Премьер демократиячыл жамаатты өз тарабына чакырып, алардын бирдиктүү жана кубаттуу күч катары аракеттенишине, жалпы эсепте өлкөнү Европа цивилизациясынын жолу менен алга сүрөгөнгө убада берди. Региондор партиясынын лидери Виктор Янукович болсо,
наши співгромадяни проголосовали за зміни життя.
Украин жарандары өзгөрүүлөрдү каалап добуш бергенин белгилеп, муну шайлоонун башкы жыйынтыгы катары баалады. Эгер экинчи айлампада утуп чыкса, оппозициянын лидери шайлоо алдындагы негизги убадаларын изден тайбай ишке ашыра тургандыгына ишендирди.
Украина будет внеблоковым государством. Украина не будет вступать ни в какой военный блок.
Украин мамлекети бардык блоктордон сырткары болот. Украина эч качан эч кандай аскери альянска кирбейт. Элдин пикири ушундай, муну урматтоо жана эске алуу керек, деп билдирди Янукович. Айрым байкоочулар бул эки кландын, атап айтканда Янукович менен Тимошенконун саясий командасынын эл үчүн эч кандай айырмасы жок. Ошол себептен экинчи айлампада добуш бергени шайлоочулар аз келет. Бирок бийлик үчүн күрөшкөн эки топтун ортосундагы таймаш абдан катуу болот, деп болжолдошот.
Украинадагы президенттик шайлоонун жыйынтыгы жөнүндө Эсенбай Нурушев кеп кылды. Азаттыктан эле алек темаларды улантабыз. Мындан 30 жылдай илгери Ватиканда Папа Иоанн Павел II'нин өмүрүнө кол салган Түркиянын жараны Мехмет Али Акжа дүйшөмбү күнү абактан бошотулду. Арадан 30 жыл өткөнүнө карабай, ал кол салуунун сыры толугу менен ачыла элек. Аким Өзгөн Түркиядан билдирет.
1981 жылдын 13 май күнү Папа Иоанн Павел II'нин өмүрүнө касты кылган Мехмет Али Акжа 30 жылга созулган камак жазасын өтөп, дүйшөмбү күнү абактан бошотулду. Ал бошотулары менен Анкара каласындагы аскери ооруканага алынып барылып, медициналык текшерүүдөн өткөрүлдү. Текшерүүнүн натыйжасында ага аскердик кызматка жараксыз деген диагноз коюлду. 52 жашар Акжа папанын өмүрүнө касты кылардан алдын 79 жылда Стамбул шаарында таанымал журналист Абди Ипекчин атып өлтүргөн соң кармалып, түрмөгө коюлду. 5 ай өткөндөн кийин анын ошо кезде Үлкүчүлөр же боз каршыкылар деп аталган аша чапкан улутчул уюмдагы жан жолдоштордун жардам менен түрмөдөн качып, дарексиз жоголуп кетти. 2 жылдай бир убакыттан кийин ал Рим шаарында кайра сахнага чыгып, себеби бүгүнгө чейин табышмактуу бойдон сакталып кала берген купуя кутун чынжырдын алкагында Папа Иоанн Павел II'нин өмүрүнө касты кылды. Ал окуя болгон жерде кармалып соттолду жана Италиянын соту аны 20 жылга кести. Сот жараны учурунда Акжа Геде, Болгариянын жашыруун кызматынын, Геде мурдагы КГБнын закасы менен папаны атканын ырастады, бирок анын чыныгы мотивасы бүгүнгө чейин ачылбады. Акжа Италиядагы түрмөдө бири бирине карама каршылыктуу табышмак баяндары, белгисиз чөйрөлөрдүн дарегине арнап салган опузалары жана такай алмашып турган руханы дүйнөсү менен эл аралык коомчулуктун көңүлүн өзүнө бурду. Бир кезде Түркиялык бир журналист менен маектешүүсүндө Ватикан делинген уюшма өзүнүн саясий экономикалык талаптарын коргоп калыш үчүн Теңирге, Мариямга, адамзатка кыянатты кылуу менен доошун чыгарбай жатат. Мен болсо ушунун айынан террорист деген атакка кондум. Албетте мен террорчулукту чектейм, бирок менин бул атакка конушумун себеби Ватикандын жымжыртыгы. Мен машаякмын, кыяматтын алдында турабыз албетте, деп айткан Акжа арадан бир канча жыл өткөн соң
Аллаху Экбер, Куран-ы Керим рехбер. Мен садеже Аллахын жолунда жүрүйүн.
Мен мусулманмын. Аллаху Акбар, Куран-ы Керим жол көрсөткүч деп билдирүүсү менен дагы бир жолу коомдук пикирди өзүнө бурду. Эми ал эркин. Дүйшөмбү күнү абактан чыкканда анын адвокаты басма сөз кабарчыларына ал англис тилинде жазганы билдирилген бир баракчаны таркатты. Эбегейсиз күчтүн ээси Алла Тааланын атынан Теңирдин ыйык буйругун жария кылып олтурам, деп баштаган билдирүүсүндө Акжа мен түбөлүк машаякмын, эт сөөк болуп кайра тирилген ыйык сөзмүн, деп дагы бир жолу коомчулуктун бүйүрүн кызытууга үлгүрдү.
Түркиядагы кабарчыбыз Аким Өзгөн билдирди. Назарыңыздарды таңкы азаттык, эми Борбор Азия окуяларына кайрылабыз. Журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө кыргыз жарандарынын тиешеси бардыгын казак тарап өткөн аптада ырастады. Ошол эле учурда бул кылмышка Кыргызстандын атайын кызматтарынын катыштыгы бар деген маалыматтар казак басма сөзүнө чыкты, бирок расмий деңгээлде алар комментарийленген жок. Мунун артында эмне жатышы мүмкүн? Улан Алымкулуулу баяндайт.
14 январ күнү Казакстандык Время басылмасы Атай операция деген аталыштагы макаласын жарыялады. Журналист Геннадий Бендицкий өз макаласында Геннадий Павлюктун өлтүрүлүшү бүгүн толугу менен ачылды. Аны өлтүргөндөр аныкталды, аты жөнү да. Бирок бул кылмыш ишин тергөөнү логикалык жыйынтыкка жеткирүү үчүн тилекке каршы Казакстандын укук коргоо органдарынын колу кыска, буга мамлекеттик чек аралар эле тоскоолдук кылган жок, деп жазат. Время басылмасындагы макалада айтылган маалыматтарга караганда Геннадий Павлюк Алматыда токтогон мейманканага жана анын мобилдик телефонуна түшкөн номерлерди детилдаштыруунун жана анализдөөнүн натыйжасында Кыргызстандын атайын кызматтарынын офицерлеринин паспортторуна катталган телефондор менен телефон карталар аныкталган. Ошалле телефондордон Бишкектеги белгилүү мекемелер менен кызматтарга катталган шаардык номерлерге телефон чалынган. Ошол телефондор аркылуу Кыргызстан атайын кызматынын жогорку даражалуу офицеринин аты жөнү калкып чыккан. Время гести жазгандай, ал өзүн расмий эмес түрдө Бакиевдер кланынын коопсуздук маселелери боюнча оң колу катары көргөзүп жүрөт. Кыргызстандын атайын кызматынын бул ишке тиеш эзи бар өкүлдөрүнүн баары Казакстандын аймагынан 16-17 декабрга караган түндөн калбай кеткен. Бул фактыда Кордай, Бажы жана чегара бекетинде катталган. Мына ушундай мазмундагы макаланы 14 январдагы санында жарыялаган Время басылмасы Казакстандын бийлигине жакын структуралар тарабынан көзөмөлдөнгөн гезит катары эсептелинет. Расмий деңгээлде комментарийленбегени менен Павлюктун өлүмүнө Кыргызстан атайын кызматынын катыштыгы бар деген маалыматтарды телеканал же гезиттер аркылуу таратуу менен казак тарап кыргыз тарап менен соодалашып жаткан жокпу? Биз бул суроону алматтык саясат таануучу Андрей Чебатыревко жолдодук.
Скорее всего, казахстанским спецслужбам невыгодно показать себя вот.
Менимче Казакстандын атайын кызматтарына өздөрүн алар кырдаалды көзөмөлдөй албайт дегендей тарзде көргөзүү пайдасыз. Чучур чын эле соода үчүн кандайдыр бир предмет бардай. Эгер Казакстан атайын кызматтарында кыргыз кесиптештерине карата кандайдыр бир далилдер болсо, азыр ушул боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатышы мүмкүн. Ишке Кыргызстан атайын кызматтарынын катыштыгы жок болгон күндө деле Казакстан атайын кызматтарынан суроолор болот. Анткени сөз кыргыз жаранынын өлтүрүлүшү жөнүндө жүрүп жатат.
Поскольку речь идет об убийстве гражданина Кыргызстана.
Алматылык саясаттануучу Андрей Чебатырев ошондой эле биз менен маегинде кыргыз журналистин Алматыда киши колдуу болушу Казакстандын Европада коопсуздук кызматташтык уюмундагы төрагалыгы башталып жаткан учурга туш келгендиктен алар бул кылмыштын бетин ачууга кызыктар экендигин кошумчалады. Эки күн демекчи, Казакстандын бул уюмдагы төрагалыгы расмий башталган 14 январ күнү Венада кабарчылар менен болгон маегинде Астананын өкүлү Адил Ахмедов Геннадий Павлюктун өлтүрүлүшүн саясий деп атады.
Это политическое убийство, я бы сказал. Кому-то он помешал.
Бул саясий өлтүрүү. Тырмакчада кимдир бирөөлөргө ал тоскоолдук жасаган. Журналист өзүнүн журналисттик кан иши менен алектенген. Эмне кыласың? Кылмыш жасалды. Албетте, белгилүү бир чаралар көрүлөт. Деди эки күн төрагасынын өкүлү Адил Ахмедов. Муну менен Казакстан тарап журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө саясий деген бааны биринчи ирет берип олтурат.
Журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө байланышкан соңку маалыматтар жөнүндө Улан Алынкулу уулу айтып берди. Азаттыктан берүүбүздү улантып эми кыргыз басма сөзүнө баяндаманы сунуш кылмакчыбыз. Байланышта Бишкектен Шайлообек Дүшеев, саламатсызбы? Сөз сизде.
Саламат, рахмат. Эл сөзү бизде мейманда деген сөз менен чыга баштаган форум гезитинин бүгүн экинчи саны жарык көрдү. Гезит Алайдын сопу коргонунда жана Бишкекте саясий ачкачылык жарыялап отурган адамдардын Кыргызстандын президенти Курманбек Бакиевке кайрылуусун жана койгон талаптарын басып чыкты. Койгон талаптарда президент Бакиев саясий репрессияларды, Бакиевчил террорду, Кыргызстандын байлыгын кан таламайга, элди азапка салууну токтот. Саясий туткундарды, Исаковду, Бүлөкбаевди, Аргынбаевди, Ырыскуловду, Балыкчыда соттолгон 18 адамды актат. Алайлыктарды, сопу коргондуктарды зордук зомбулукка алууну, репрессиялоону, террордоону токтот. Президент Бакиев кандай негиз менен Алайда коменданттык саат киргизгенине түшүндүрмө берсин деген талаптарды койгон. Буга улай тилектештигин билдирген ата мекен Социалисттик партиясы Исмаил Исаковко карата чыгарылган сот өкүмү үй бүлөлүк клан бүгүнкү күндө Кыргызстанды демократиялык баалуулуктар аркылуу башкарууга кудурети жетпей калгандыгын, кыжырданган элди репрессия жолу менен гана токтотуп калуу амалын көрсөтөдү деп жазып чыкты. Ушул эле форум гезити Исмаил Исаковду 8 жылга эркинен ажыраткан сот өкүмү Максим Бакиевдин Кытайга жасаган иш сапары боюнча айрым жарандардын ойлорун ортого салды. Азиза Абдрасулова, биринчи суроого сот адилеттүү болду деп айтуу акылга сыйбайт деп. Экинчи суроого биз Кытай менен 96-2000 жылдары алака кылып көргөнбүз. Жыйынтыгында 125 000 гектар жерибиз Кытайга кеткен. 98 000 гектар жербизден да айрылдык. Бүгүн да Кытай менен мамиле түзөбүз деп жетим тоону 9,5 миллиард темир запасы менен Кытайга берип атабыз. Конституцияда жок агенттиктин башчысына премьер-министр баш ийип калды. Бүгүнкү күндө аткаруу, сот, мыйзам чыгаруу бийлигине 4-акча бөлүштүрүү деген бийлик кошулду деп. Бегиш Ааматов, Исаковдун соту адилет эмес деп, экинчи суроого, Кытай мамлекеттик конституцияда көрсөтүлбөгөн кызматтагы адамды кабыл алганы таң калыштуу окуя деп. Абдыган Эркебаев, Исмаил Исаков чынчыл, кызматына так, мекенчил инсан, ага карата чыккан сот өкүмү саясий буйрук экенин жашырууга болбойт деп. Экинчи суроого, Максимдин Кытайга барышы Катардагы эле окуя, атасы жасай албаган ишти баласы жасай алмак беле, дүйнөлүк практикада жок өн иш болду деп. Орозбек Молдалиев, Исаковдун 8 жылга эркинен ажыратылышы калыс эмес, бул чечимди саясий буйрук катары түшүнсө болот деп. Экинчи суроого, Максим мамлекетибиздин президенттен кийинки экинчи кишиси болуп калды. Биз Кытайдан жардам алууну негизги максат кылып Кытайга ооп бараткандайбыз деп жооп беришкен. Ушуну менен бүгүнкү кесиптерге болгон баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада Айнура.
Рахмат Шайлообек Дүйшеев басма сөз жаңылыктары менен тааныштырды. Бишкекте саат 8:30 болду. Берүүбүздүн мындан аркы бөлүгүнөн апта маалымат аналитикалык программасын калем түрмөгүнөн жаш акын Махабат Касиинованын чыгармачылыгы жөнүндө, ошондой эле Кыргызстандагы аба ырайы жөнүндө маекти угаласыздар. Эмесе биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүн 19-январь шейшемби. Азыр болсо назарыңыздарда акыркы кабарлар. Микрофондо Айданбек Ахмат уулу.
Кыргызстандык чек арачыны өзбек тарап өткөрүп берилет. Кыргызстан чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Чолпонбек Турусбековдун айтымында жардар болгон жөөкөрдү өзбек тарап өз аймагына алып өтүп кеткен. Бирок ушул кезге чейин Кыргызстанга кайтарылып берилет. Конституциялык сот Конституцияга өзгөртүү киргизүүнү 21-январда карайт. Бул тууралуу Конституциялык соттон Азаттыкка маалымдашты. Белгилүү болгондой, Конституцияга өзгөртүү жана кошумча киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун президент жана парламент 17-декабрда Конституциялык сотко жолдогон. Исмаил Исаковду бошотуу талабы менен саясий ачкачылык уланууда. Исаковду коргоо комитетинин төрагасы Тоочубек Турналиевдин билдирүүсүнө караганда 19-январга карай 20 ашуун киши ачкачылык акциясын улантууда. Түндүк электрдин жаңы кожоюну аныктала элек. Мамлекеттик мүлк министрлигинин статс катчысы Сиоркул Бакировдун айтымында декабрь айынын соңунда болгон тендердин жеңүүчүсүн аныктоо боюнча өкмөттүк комиссия алгачкы жыйынын өткөрүп, анда түндүк электрди алууга кызыккан компаниялардын айрымдарынан кошумча маалымат талап кылды. Петровка окуясы боюнча сот бүгүн уланат. Адвокат Александр Типеровдун билдирүүсүнө караганда бүгүнкү сотто күбөлөрдү суроо улантылмакчы. Эл аралык кабарлардан Ооган президенти Хамид Карзай баш калаа Кабулдагы кырдаал көзөмөлгө алынганын билдирди. Дүйшөмбүдө талиптер деп шектелген согушкерлер бир нече жерге кол салышкан болчу. Биркен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун коопсуздук кеңешине Гаитиге кошумча аскер жана полиция кызматкерлерин жиберүүнү сунуш кылды. Өлкөдөгү бейпилдик күчтөрдүн саны ушул тапта 9000 кишини түзөт. Европа биримдиги гуманитардык жана кайра куруу иштерине 575 миллион доллар бөлүүгө убада кылды. Косовонун тышкы иштер министри араб өлкөлөрүнүн көбү Косово мамлекетинин көз карандысын тааный электигине кабатырлыгын билдирүүдө. Косовонун тышкы иштер министри Искендер Хисени кечээ Косовода араб лигасынын баш катчысы Амр Муса менен жолугушуп жатып, Косово мусулман улуттардын колдоосуна таттыктуу экенин белгиледи. Ирандын маалымат каражаттары түндүк батыштагы Хой шаарынын прокурору ок жеп каза болгонун кабарлашты. ИРНА агенттиги полициянын маалыматына таянып жазганга караганда Вали Хач Гөлзадехти белгисиз бирөөлөр үйүнүн жанынан атып кетишкен. Хой Ирандын азерлер менен күрд азчылыктары байырлаган чөлкөмдө жайгашкан аймак. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарлардын учкай мазмуну болду. Айнура.
Рахмат. Акыркы кабарларды Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Ал эми аба ырайы жөнүндө маалыматты Рейна Мелис кызы сунуш кылат.
Синоптиктердин билдиргенине караганда бүгүн 19-январда республикада кар жаабайт, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге, Ысык Көлүнүн айланасында 19-24 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында 2-7 дараже суук, тоонун нарында 15-20 даражага суук, Чүй өрөөндө 3-8 дараже суук, Ысык Көл облусунда 4 дараже суук, 1 дараже жылуу, Талас аймагында 4-9 дараже суук болот. Ордо калабыз Бишкекте кар жаабайт, жолдор тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 5-7 дараже суук болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Улуу Азаттык радиосу эми апта маалымат аналитикалык программабызды угууга чакырабыз. Аны Айданбек Акматтуу уулу алып барат.
Саламастарбы кадырман угармандар, Исмаил Исаков 8 жылга эркинен ажыратылды. Максим Бакиев Кытайга жумуш сапары менен барып келди. Геннадий Павлюктун өлтүрүлүшү боюнча Кыргызстан менен Казакстандын тергөөчүлөрү биргелешип иштей турган болушту. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз. Алгач адаттагыдай эле апта күндөрүндөгү урунтуу окуялардын тизмеги. 11 январ дүйшөмбү. Оппозиция лидерлеринин бири Исмаил Исаков Бишкек гарнизондук соту тарабынан 8 жылга эркинен ажыратылып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын абагына камалды. 12 январ шейшембе. Президенттин кенже уулу өнүктүрүү, инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттиктин башчысы Максим Бакиев Кытай эл республикасына жумуш сапары менен барды. 13 январ шаршембе. Исмаил Исаковдун кармалышына нааразы болгондор Бишкекте ачкачылык акциясын башташты. 14 январ бейшембе. Алайда Исмаил Исаковдун тарапкерлери Ош Эркештам жолун тосушту. 2 саатка жабылган жол милициянын атайын топторунун күчү менен ачылды. 15 январ жума коомдук парламент өлкөдөгү кырдаалды талкуулап, Кыргызстан укуктук, демократиялык жактан артта кеткени белгиленди. Бул апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги болду. Эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. Кыргызстанда мамлекеттик кызматтардын рангасы тууралуу расмий тизимде 6-чы, ал эми иш жүзүндө өлкөдөгү 2-чи адам Максим Бакиев узап бараткан жумада Кытайда жумуш сапары менен болду. Президенттин кенже уулу өнүктүрүү, инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттиктин жетекчиси Максим Бакиевди Кытайга сапарда мамлекеттик тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаев, каржы министри Марат Султанов, энергетика министри Ильяс Давыдов жана башка расмий адамдар коштоп жүрдү. Расмий маалыматтарга караганда Максим Бакиев сапары учурунда Кытайдын темир жол министри Лю Чжицюн, коммерция министринин орун басары Чен Цзян, тышкы иштер министринин орун басары Ван Гуанья жана башка расмий адамдар менен жолугушкан. Максим Бакиев тарап сапардын жыйынтыктоочу документи катары датка кемин долбоору боюнча кол коюлган протоколду атап жатат. Ал долбоорду ишке ашыруу 2011 жылы башталат деп белгиленген. Саясат таануучу Орозбек Молдалиев Кытай сапарында жетишилген келишимдер азырынча практикалык мүнөзгө ээ эместигин белгилейт.
Бул баргандагы макулдашуулардын баардыгы эле ушул протокол намеренияга окшогон документтер да. Анан эми Кытай тараптагы, биз тараптагы ошону изилдеп, үйрөнүп, ким канча финансировать этет, канча болот дегенде эми жумушчу топтору бул проблемаларды чечип бүткөндөн кийин анан бир документке кол коюлат ошол боюнча келишимге.
Деди Орозбек Молдалиев. Айрым саясат таануучулар Кытай менен Кыргызстандын кызматташуусунун келечеги бардыгын белгилеп, ошол эле учурда улуттук кызыкчылыктарды унутпоого үндөйт. Саясат таануучу Бекболсун Бөрбашев.
Кыргыз Кытай мамилесинин перспективасы жакшы болуш керек. Анткени биринчиден Кытай биздин эң жакын кошунабыз, экинчиден Кытай дүйнөдө өтө тездик менен экономик сөйлөккөн мамлекет да. Келишсин, иштешсин, инвестициясын койсун, байлыгын баягы өзүнөн пайдасын алсын деш керек. Ал эми жанагы жерди сатуу мисалы үчүн иностранцтерге, жалгыз эле Кытай эмес, жанагындай эле ошондой граждандык алуу маселелерин биз бөгөт коюшубуз керек.
Деди Бекболсун Бөрбашев. Ошентип Кыргызстан менен Россиянын мамилеси салкындап турган чакта Максим Бакиев тышкы сапарын Кытайдан баштады. Урматтуу угармандар, бул Азаттын апта маалымат талдоо программасы болду. Программабызды улантып кезектеги темабызга өтөбүз. Максим Бакиев Кытайга сапарын баштаган күнү Бишкек гарнизондук соту оппозиция лидерлеринин бири мурунку коргоо министри Исмаил Исаковду 8 жылга эркинен генерал-лейтенант аскердик наамынан ажыраткан чечимин чыгарды. Өкүмдү судья Серик Абиев окуду.
Исаков Исмаилды Кыргызстандын кылмыш кодексинин 304-чү беренесинин 4-чү бөлүгү боюнча айыптуу деп таап, 8 жылга эркинен ажыратылсын. Үй мүлкү конфискацияланбай, күчөтүлгөн режимде абакта кармалсын. Исаков сот залынан камакка алынсын. Өкүм күчүнө киргенге чейин Исмаил Исаков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын абагында кармалсын. Кылмыш кодексинин 51-чи беренесине ылайык, Исаков генерал-лейтенант наамынан ажыратылсын.
деди Серик Абиев. Президенттин ички, тышкы жана кадрлык саясатына макул эместигин билдирип, 2008 жылы 10 октябрда Коопсуздук кеңештин катчысы кызматынан бошотуу арызын жазган Исмаил Исаковко мына ошондон кийин бир катар кылмыш иштери ачылган. Ал Балыкчыдагы аскердик бөлүктө техникалардын жоголушу, аскердик майрамдарга каражат бөлүү жана Исаковдун уулу куралдуу күчтөрдүн капитаны Руслан Исаковко 2 бөлмөлүү квартиранын берилиши боюнча ачылган кылмыш иштери эле. Соттук жараянда прокурор Тимур Карабаев Исмаил Исаковко Балыкчы боюнча коюлган айыпты алууга аргасыз болду. Судья Серик Абиев болсо аскердик майрамдарга каражатынын бөлүнүшү боюнча айыпты жокко чыгарды. Бирок судья мамлекетке алда качан кайтарылган квартира боюнча айыпты калтырып, анын негизинде Исмаил Исаковду 8 жылга эркинен генерал-лейтенанттык наамынан ажыратты. Исаков соттун өкүмүн сабырдуулук менен кабыл алды. Ага чейин сүйлөгөн акыркы сөзүндө болсо, коюлган айыптардын бирин да мойнуна албасын айтып, бийликти үй бүлөлүк башкаруу, криминал, коррупция боюнча кескин сынга алды. 11 январдагы соттун чечиминен кийин Исаковдун тарапкерлери анын боштондугун талап кылып, ачкачылык акциясын башташты. Бишкекте Топчубек Туруналиев башында турган Исмаил Исаковду коргоо комитети түзүлдү. Алайда каршылык акциялары башталып, ал 14 январда Ош Эркештам жолун тосуу менен коштолду. Тосулган жол 2 сааттан кийин милициянын атайын кызматтагы жоокерлеринин күчү менен ачылды. Адвокат Азимбек Бекназаров улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын абагында камалып турган Исаков менен 15 январда жолугушуп чыкты. Исаковдун абалы тууралуу ал буларды билдирди.
Ден соолугу абдан жакшы, колдоочулардын баарына ыраазычылык айтты. Мыйзамды бузбасын, мыйзамдын чегинде талаптарды кое берсин, мыйзамды бузбасын деп өтүнүчүн айтты мен аркылуу.
Деди Бекназаров. Бекназаровдун айтымында учурда 10 ашуун райондордо, шаарларда Исмаил Исаковду коргоо комитеттери түзүлдү. Алар өздөрүнүн аракеттерин көрүп жатышат. Ал эми Бекназаров өзү Бишкек гарнизондук соттун өкүмүн жокко чыгаруу үчүн 18 январда аскердик сотко апелляциялык арыз жолдомокчу. Исмаил Исаковдун узак жылга кесилишин өлкөдөгү укук коргоочу уюмдар, саясатчылар кескин айыптап чыгышты. Социал демократиялык фракциянын лидери Роза Отунбаева муну жеке өч алуу катары баалады. Ал эми Атамекен партиясы Исмаил Исаковдун энергомафияга каршы чыгуусунун аягы ушундай болуп жатканын белгиледи. Ал эми бийликтин өкүлдөрү ар ким өзүнүн жасаганына мыйзам чегинде жооп бериш керек деген пикирди айтууда. Ал эми Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек Акын мындай пикирин ачыктады.
Соттун ишине кийлигише албайбыз, тергөөнүн ишине кийлигише албайбыз. Бирок мен омусумен катар айтайын, соттун чечими көп адамдарды аябай нааразы кылып атат. Ошонун ичинде мени дагы как омусумен катары.
Деди Турсунбек Акун. Кадырман угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Исмаил Исаковдун соттолуп камалышы менен кошо журналист Геннадий Павлюктун өлтүрүлүшү боюнча жаңжал ырбап келатат. Узап бараткан жуманын башында Казакстандын полициясынын делегациясы Кыргызстанга келип, Павлюктун өлтүрүлүшүн биргелешип иликтөө боюнча сүйлөшүп кетишти. Кыргызстандын башкы прокуратурасынын эл аралык кызматташуу бөлүмүнүн башчысы Тилек Мурзаевдин айтымында азыркы мезгилде эки тарап биргелешип иликтөө ишин жүргүзүүнү макулдашты. Бирок кылмышка тиешеси бар шектелгендер, кармалгандар боло элек. Бирок Казакстандын маалымат каражаттары Геннадий Павлюктун өлүмүнө Кыргызстандын атайын кызматынын тиешеси бар экенин байма-бай жазууга өтүштү. 14 январда Казакстандын Время аттуу газетасы Павлюкту өлтүрүүгө Кыргызстандын атайын кызматынын тиешеси бар экенин, алар бул максатта Алматыга атайын келишкенин, бирок тергөө иши Кыргызстан менен Казакстандын жогорку органдары тарабынан тоскоолдуктарга кабылып жатканын жазып чыкты. Бирок Казакстандын Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмуна төрагалыкка киришүүсү Павлюктун ишинде Астананы айрым ыңгайсыздыктарга кабылтып жаткандай. Дал ошол себептен эки кунун төрагасынын жеке өкүлү Адил Ахметов 14 январда Венада журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Геннадий Павлюктун өлүмү саясий өлүм экенин билдирди.
Это политическое убийство, я вам скажу. Кому-то он помешал, в кавычках, правильно?
Бул саясий өлтүрүү. Ал кимдир бирөөлөргө жолтоо болгон. Туурабы? Журналист өзүнүн ишин жасап жаткан. Таза журналисттик ишти жүргүзүп жүргөн. Эмне кылабыз? Кылмыш иши жасалган. Азыр эми күнөөлүүлөр кармалган. Албетте, тийиштүү чаралар көрүлөт.
деген эле Адил Ахметов. Адил Ахметов азыркы учурда Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевдин эки кудагы жеке өкүлү. Саясат таануучу Орозбек Молдалиев Геннадий Павлюктун өлүмүнө байланыштуу жаңжал тууралуу буларды билдирди.
Времяга чыгып атат, башка интернет сайттарда болуп атат. Бул атайын кызматтын адамдары келген экен, телекамерадан тартылып калган экен деген сөздөр жүрүп атат. Албетте, массалык маалымат каражаттары кээ бир маселелерди өзүңөр билесиңер, бир аз күчөтүп жазып коюшу мүмкүн, саясий конъюнктура болушу мүмкүн, ангажированный моменттер болушу мүмкүн. Ошолордун баарын алып караганда деле жок жерден эле ал басылмалар Кыргызстандын атайын кызматтарынан адамдары деп айтпайт эле го, эгер негиз болбосо. Эмне болгон күндө деле бул биздин мамлекетке караган бир олуттуу айыптоо болуп атат. Ошону биздин тарап ошого реакция жасабай жатат. Муну же опровергать этиш керек. Же болбосо Казакстандын укук коргоо органдары менен бирдикте изилдеп туруп, бул маселени аягына чыгарыш керек. Муну бир тыйып кое турган маселе болбой калды бул уже. Мамлекеттик террор болот. Мамлекет ушинтип коркутат калгандарын. Ушундай тагдыр эгерде мамлекетке каршы иш болсо ушуну күтүп атат деген сөз болуп калат. Муну мамлекеттик террор деп коет.
Деди Орозбек Молдалиев. Белгилеп кете турган нерсе КМШ алкагында Геннадий Павлюк сымал табышмактуу өлүмгө украин журналисти Георгий Гонгадзе дуушар болгон. Ал Кучманын президенттик учурунда 2000-жыл 16-сентябрда уурдалып, ошол эле жылы ноябрь айында сөөгү табылган. Бул жаңжалдуу өлүмдүн аягына ушул кезге чейин чекит коюла элек. Кадырман угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны мен Айдамбек Акмат уулу даярдап калчуктум. Саламатта болуңуздар.
Сиздер таң Азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи, Бишкекте саат 8:45 болду. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмунун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Мурдагы коргоо министри оппозициячы саясатчы Исмаил Исаковду бошотуу талабы менен саясий ачкачылык уланууда. Кыргызстандык чек арачыны Өзбекстан өткөрүп бере элек. Кечээ кыргыз өзбек чек арасында чатак чыгып, кыргызстандык чек арачыны өзбектер өз аймагына алып кетишкен эле. Түндүк электро ишканасынын жаңы кожоюну аныктала элек. Петровка окуясы боюнча сотто бүгүн күбөлөрдү суроо улантылат. Улуттар уюмунун башкачысы Пан Ки Мун коопсуздук кеңешине Гаитиге кошумча аскер жана полиция кызматкерлерин жиберүүнү сунуш кылды. Оган президенти Хамид Карзай башкала Кабулдагы кырдаал көзөмөлгө алынганын билдирди. Борбордук Америкадагы Гватемала жана Эль-Сальвадордо жер титирөө катталды. Азырынча чыгымдар жөнүндө маалыматтар түшө элек. Болсо калем берүүсүнө орун беребиз. Анын бүгүнкү каарманы жаш акын Махабат Касеинова. Эмесе сөз түрмөктүн алып баруучусу Жазгүл Жаманкулова да.
Бугун чыкпай эмнегедир жүрөктөн. Бүгүн ыйлайм карап сени сүрөттөн. Жерге түшкөн изиңди бир көрүүгө жолго келдим. Далай жолу биз өткөн. Жолдор жатат, жолдор кайда кетишмек, жоготту деп сени кайдан сезишмек, жетелешип кайра келет дешкендер, жүргөнүңдү сезбей алар сени издеп, куштай болуп, жаралуу да аялуу, кээде кыштай бороон чапкын көңүлүм, ыраазымын өзүң менен жолуккан, ошол жолдо бүтсө менин өмүрүм. Карап калдым каректерге арбалып, сеникиндей жоодураган капкара билгизбедим, бирок такыр ичимде жалын болуп жалбырттабыт жатса да сеникиндей көздөр мага тигилип коңур үнү сенин үнүң окшошот учурашып мага сендей жылмайып коштошкондо сендей болуп коштошот жер жүзүндө жети окшошуң бар дешет же ошондой окшошуңдун бирөөбү сезимдери бирок анын башка экен сеникиндей мен деп соккой жүрөгү жамгыр бүгүн төктүң бир башкача жаалданып шамал да коштоп алган удургуп көңүлүмдө ойлор менен унчукпас бир адамга окшоп алгам ой тилек, жакшы сезим, сүйүүлөрүм, ойнок кез баары менден алыстаган жан дүйнөм сыздап ооруп турса дагы жамгырдай төгүлө албай намыстанам. Төк бүгүн жамгыр иштен бук чыгара, төгүлүп башка бир сөз айта албасмын. Сен кайтып көктү көздөй кетпегендей мен эми балалыкка кайта албасмын.
Китебиң, жаны чыккан китебиң жөнүндө айтсаң, атын кандай атадың, ичине кандай ырлар кирген кененирээ?
Бул китеп Жолдо деген ат менен жарык көрдү. Бул китеп Жолдо деген ырдын атынан 2009 жылдын ноябрь айында жарык көрдү. Негизинен бул китеп сүйүү ырларын ичине камтыйт.
Өзүң негизи кайсы темага көбүрөөк кайрыласың?
Өзүм ошол сүйүү темасына көбүрөөк кайрылам.
Ну адатта бул кыргыз поэзиясындагы кыздар өкүлдөрү негедир ушул сүйүү темасын көбүрөөк козгойт да, бирок мүмкүн мандан бөлөк башка темалар дагы кызыктырдыбы эле, же анчейин деле сен үчүн маанилүү эмеспи?
Маанилүү албетте, бирок ата эне жаратылышты тууралуу да жазган ырларым бар, бирок сүйүүгө көбүрөөк көңүл бурам да. Негизи мен сүйүү сезимин баардык сезимдердин эң бийиги, эң тазасы катары эсептейм. Бир акынга: кечээ сени жанга жакын жолотпой, кейителем бассаң бирге ичимден, карааныңды көргөн кезде селтетип качар элем калган өңдүү ишимден. Кулагыма кирип кирбей сөздөрүң, куюлушуп көкүрөктө жаралган сүйүнчелең, жаңы жазган ырыңа сүйүнбөстөн көйнөгүңө жаңалган серип салып сенин тышкы дүйнөңө сезбептирмин, бирок ички дүйнөңдү жүрсөң сени ойлоптурмун жакыр деп жайыгышы чечпей жалгыз күрмөңдү көрүп сенин көйнөгүңдү жуулбаган көрүптүрмүш ай көөдөнү да кир деп мен жер жүзүндө болгон бардык адамдан жан дүйнөңдүн тазалыгын билбепмин. Туулган күнүмдө 24-түн суусун ичтим таңэрте. Жылдар өтөт жашыма жаш уланып, муңум ичке сыйбай турат ташкындап. Мындан аркы жашоо мага мунарык. Бала кезде туулган күндү тосчелем, куунак көңүл ыр күлкүгө коштолуп, кал атанан бүтпөчүдөй туюлган бүгүнкү күн кечээкидей жоктолуп. Ата менем, курбу курдаш досторум куттукташат жакшы сөзүн аябай, турасың сен жүрөгүмдү муздатып, туулган күнүң кут болсунга жарабай.
Урматтуу угармандар, сиздер калем берсин бул жумадагы жаңы чыгарылышынан жаш акын Махабат Касиинованын чыгармачылыгы менен таныша алдыңыздар. Биз келерки жекшембиде кайрадан кездешебиз. Жазгүл Жаманкулова, Бишкек.
Сиздер таңка азаттыкты угуп жатасыздар. Берүүбүздү улантабыз. Европада быйыл кар адаттан тыш калың түштү. Эми бул көрүнүш Кыргызстанга да келди көрүнөт. Кечээден бери калың түшкөн кар жолдо жүрүүнү кыйындатып, жол тыгындарын күчөттү, кээ бир жолдорду көчкү тосуп салганы да айтылууда. Өлкөдөгү жагдайды билүү үчүн Азаттык өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы гидрометеорологиялык агенттиктин директорунун орун басары Дүйшөнбек Табалдиевке кайрылды. Адис кабарчыбыз Каным Гүл Элкеевана суроолоруна берген жообунда жакын күндөрдөгү аба ырайы тууралуу да айтып берди.
Бул түндүк батыштан келген атмосфералык фронтко байланыштуу болду. Аба массасы азыркы учурда ошол түндүк батыш тараптан келип жатат. Эң көп жааган жер бул Кызыл Адыр менен Таласта болду, бул Талас өрөөндө. Ысык Көл менен Нарында өтө катуу жаан чачын болгон жок, Чайектен башкасы. Бул жолу 2 күндүн ичинде айлык норманын тегерегинде жана андан көп жаады.
Мындай аба ырайы дагы канчага чейин созулушу мүмкүн?
Негизги атмосфералык фронт 19-у 20-21-инде аба ырайында жаан чачын күтүлбөйт, дээрлик жаан чачын күтүлбөйт дагы. Тоолуу, абдан тоолуу жерлерден башкасы суук, бирок суук болот. Анткени аба массасы түндүк батыштагы муздак аба агымдары келип жатат. Сууктун күчү чүй өрөөндө түнкүсү -20 градуска чейин жетиши мүмкүн. Нарында болсо сууктун күчү -30, Суусамырда -35 градуска чейин суук болот. Бийик тоолуу жерлерде дагы ошол 30-35 градустун тегерегинде болот.
Мисалы Москвада азыр аябай суук болуп атат дейт да, суук ошол жактан келиши мүмкүн.
Бул жолу чындыгында ошол түндүк батыш тараптан, ошол Москва, ошол Урал жактардан келген аба массасы болду. Дайым эле андай боло бербейт. Кээде атмосфералык фронттор батыш тараптан келиши мүмкүн. Бул жолку аба ырайынын бузулушунда түндүк батыштан келди. Мындай учурларда жаан чачын аз болуш керек эле, бул өзгөчөрөөк болду. Бул жолку түндүк батыш фронтунун таасири.
Соңку мезгилдерде климат өзгөрүп, суук жерлер жылуу болуп деп айтып атышпайбы? Бул канчалык деңгээлде чыйынанан бул эмнеге алып келиши мүмкүн? Сиздин прогноздор кандай?
Чындыгында акыркы учурларда жылуулануу байкалып атат. Кыргызстан материктин орто ченинде турат да, Евразия материгинин ортосунда. Океандардан алыс. Биз бийик тоолуу климатта болгондуктан жана да жаныбызда чөлдөр, жарым талаалар болгондуктан бул таасир өзгөчө 2000-чи жылдардан бери бизге байкалып атат. Акыркы 100 жылда Кыргызстан территориясында где-то 0.18 градуска жылуулануу байкалып атат. Бирок ошол эле учурда жаан-чачындын көлөмү абдан аз өзгөрүп атат да. Бирок бул жерде дагы өсүш бар.
Бул жакшыбы, жаманбы?
Жылуулануу албетте от жагуу мезгилине жакшы көрсөткүч да. Жаан-чачындын көлөмүнүн көбөйүшү дагы жакшы көрүнүш. Бирок ошол эле учурда жылуулануу негизинде мөңгүлөр азайып атканы байкалып атат. Суу ресурстарыбыз кандайдыр бир учурга чейин көбөйүп суу алардын эришинен. Анан тартылып кетиши мүмкүн деп эми окумуштуулардын айтканы бар. Эми жаратылыш өз калыбына келтирет болуш керек.
Келерки ай кандай болот, февраль айы?
Февраль айы Чүй Талас өрөөнүндө 1 градустун тегерегинде жылуу болот деп атабыз. Ош, Жалал Абад, Баткен областтарында 1-2 градус жылуу болот. Ысык көлдө нормага жакын, Нарын областында болсо 2 градуска жылуу болот деп күтүлүп атат. Айлык жаан чачын болсо ошо норманын тегерегинде жана төмөнүрөөк болушу күтүлүп атат.
Сиздер гидрометеорологиялык агенттигинин директорунун орун басары Дүйшөнбек Табалдиев менен маекти уктуңуздар. Аны кабарчыбыз ханым Гүл Элкеева жүргүздү. УВД Азаттык эмки кезек кереметтик күтүрмөгүбүздө бүгүн Кыргыз мамлекеттик консерваториясында Кыргызстанда музыкалык билим берүүнүн проблемалары деп аталган жыйын башталат. Адистердин айтымында өкмөт тарабынан кыргыз музыкасына көп көңүл бурулбай, өзгөчө акчанын аздыгынан музыка адистери чет жактарга кетип, жаш таланттар окууларын ташташууда. Теманы кабарчыбыз Фатима Абдалова улантат.
Учурда Кыргызстанда жаш кезинен музыкалык багытта билим алып келген көп таланттуу жаштар окууларын таштап башка кесиптерге өтүшүүдө. Же окуп бүткөндөрдүн көпчүлүгү жана ошондой эле музыкалык атайын билими бар көп адистер чет өлкөлөргө иш издеп кетишүүдө. Кыргыз профессионал музыкасынын проблемаларына мамлекеттик консерваториянын проректору Екатерина Лузанова төмөнкүчө токтолду.
Нам нужно сохранить непрерывное музыкальное образование.
Эң башкы маселе бала бакчадан тартып жогорку окуу жайларына чейинки үзгүлтүк сүз музыкалык билим берүүнү сактап калуу. Музыкалык билимге ээ болуу көп жылды талап кылат. Биз Кыргызстандын атагын алыска чыгарган чыныгы таланттарды өстүрүп чыгарышыбыз керек. Мисалы, кийинки жылдарда музыкалык мектепти бүтүргөндөр музыкалык окуу жайларына, аны бүткөндөр консерваторияга барбай жатышат. Ортодон башка кесипке өтүп кетишүүдө. Биздин максат аларды музыкага кайтаруу. Себеби аларды окутуу үчүн өкмөт акча коротуп жатат. Эмнеге ата-энелер андайга жол берүүдө? Биз жыйында мына ушул маселелерди талкуулайбыз.
Почему родители поворачивают потом детей на другую сторону улицы?
Деди Екатерина Лузанова. Жыйында аталган маселени талкуулоого консерваториянын жамааты, белгилүү музыка адистери, аймактардан, маданият агенттигинен жана өкмөттөн өкүлдөр катышат. Айрыкча көркөм өнөр өкүлдөрүнүн Кыргызстандан чет өлкөлөргө кетишинин же өз кесибин таштап соодага же дагы башка жумуштарга кетүүсүнүн бирден бир эле себеби айлык маянанын аздыгы. Балдардын шаттык би ансамблинин жетекчиси Сырга Жапарова өз үй бүлөсүнөн мындай мисал тартты.
Иним бар да, бул өзү иним 10 жылдан бери мына Бишкекте билдеген, анан кийин чоңойгондон кийин Алматыга кетип иштеп атат. Бир да сиңдим бар, искусство институтун бүткөн, Бибисара Бешиналиева атындагы актриса да. Ал дагы эмеге кетип калды, Саудовская Аравияга. Да, бир сиңдим бар, ал дагы искусствону жакшы көргөн киши да, сүрөттө жакшы тартчу, анан ал Москвага кетип калды. Эмнеге кетип атасың десең, эжеди 1,5-2,000 кантип иштейбиз, бияктан деп атышпайбы.
Малдыбаев атындагы мамлекеттик опера жана балет театрынын директоры Болот Осмоновтун айтымында, совет учурунда талантсыздар да искусство тармагына ыктап турчу. Себеби ал кезде көркөм өнөр мамлекет тарабынан жакшы колдоого алынып, көркөм өнөр адистери жакшы акча тапчу. Албетте, азыр маданият кызматкерлеринин көпчүлүгүнүн материалдык абалы жакшы эмес.
Айлыктары көп болсо, анда барып бүт баардык маселе чечилет эле. Кадр маселеси дагы бүт калган маселелер бар, чечилет эле. Азыр бизде музыканттар жетишпейт, бизге инструменттер жетишпейт, көп эмелер жетишпей калды.
Деди Болот Осмонов. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу агарман, сизди Азаттык үналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык үналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда. Урматтуу агармандар, сиздер менен коштошордун алдында айрым кабарлардын учкай мазмуну дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Мурдагы коргоо министри оппозициячы саясатчы Исмаил Исаковду бошотуу талабы менен саясий ачка чылык уланууда. Кыргызстандык чек арачыны Өзбекстан өткөрүп бере элек. Кечээ кыргыз-өзбек чек арасында чатак чыгып, кыргызстандык чек арачыны өзбектер өз аймагына алып кетишкен. Ооган президенти Хамид Карзай башкалаа Кабулдагы кырдаал көзөмөлгө алынганын билдирди. Дүйшөмбүдө талиптер деп чектелген согушкерлер шаарда бир нече жерге кол салышкан. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ки Мун коопсуздук кеңешине Гаитиге кошумча аскер жана полиция кызматкерлерин жиберүүнү сунуш кылды. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы окуялардын мындан аркы өнүгүшүн биздин кечки берүүлөрүбүздөн угаласыздар. Азаттык саат кечки саат 6:00 тартып ободо болмокчу. Бул берүүбүз болсо ушуну менен жыйын аяктайт. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекше кызы эртеңкиге чейин коштошот. Бүгүнкү күнүңүздөрдү азаттык менен баштаганыңыздар үчүн рахмат. Саламатта болуңуздар.